Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր մշտական սիրելի ռադիո լսող։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, ջերմություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54 րոպե 30 վայրկյան, 2023 թիվն է, հունվարի 7-ը։ Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 17-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում շաբաթ 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում միասին կմբողջնենք տերունական աղոթքը, ժամը 18:57 րոպեին կհաղորդենք մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ին կլսեք լուրեր, իսկ ժամը 19:14 րոպեին կհաղորդեն քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանցի հաջողական այք հաղորդումը, իսկ ուկրաինական պատերազմի մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը, իսկ այժմ միասին ըմբողջնենք տերունական աղոթքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերն է, միասին ըմբողջնեցինք տերունական աղոթքը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում է մամուլի տեսությունը, ինչպես միշտ նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, քեհան օրաթերթը գրում է, ամերիկյան ֆորենս պալինգ պոլիս ամսա, Ֆարինգ Փալիս ամսագիրը նշում է, որ Իրանի և Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերությունն ընդլայնվում է Վաշինգտոնի կամքին հակառակ։ Բարբերականը գրել է Իրանն ու Ռուսաստանը ավելի մոտ են, քան երբևէ։ Նրանք տասնամյակներ շարունակ ուժեղ ճակատ են ստեղծել արևմտյան տերությունների դեմ, թեև հարաբերությունները պատմականորեն բնութագրվում են երբեմն անվստահությամբ և զգուշավորությամբ։ Ուկրաինայի պատերազմը կարող է փոխել ամեն ինչ և ստիպել Մոսկվային ընդունել Իրանին որպես իր արտասահմանյան գործընկերներից մեկը։ Թեհրանից իրեն անհրաժեշտ տեխնիկան ստանալու և էմբարգոյի տակ գտնվող տնտեսության համար փրկողակ գտնելու համար։ Վրացական Չեքոսի վերլուծական կենտրոնի մերձավոր արևելքի գծով տնօրեն Էմիլ Ավդալյանին ասում է. Ուկրաինայի պատերազմը փոխեց Ռուսաստանի վերաբերմունքը Իրանի հետ հարաբերությունների նկատմամբ, իսկ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է հունվարի 6-ի տարելիցին և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախագահին չընտրելուց հետո Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը կրկին փակվեց։ Ջավանորաթերթը գրում է Ռաշտաստարա երկաթուղային գիծը որպես հյուսիս հարավմիջանցքի բացակայող օղա կենսական դեր է խաղում Իրանի առևտրային փոխանակումների համար։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցները գրում են, որ Թուրքիան վերացրել է Հայաստանի հետ ուղիղ օդային բեռնապոխադրումների արգելքը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Սպահանի Սուրբ ամենափրկիչ վանքում տեղի ունեցավ Սուրբ ծննդյան և մկրտության արարողությունը։ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին ռազմաբազա է կառուցում։ Հայաստանը շարունակելու է բանակցությունները Թուրքիայի հետ, հարաբերություններն ամբողջական կարգավորելու նպատակով, հայտարարել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի խոսքով, թշնամիների հիմնական գործը ճշմարտությունները գլխի վայր ներկայացնելն է։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի դեմ աննախադեպ աճել է արևելյան երկրների հզորությունը։ Կանայք ևս կներգրավեն բանակում, պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է իգական սեռի Հայաստանի քաղաքացիների զինվորական ծառայության անցնելու հարցը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Մինչ լուրերի ամբողջական բովանդակության անցնելը, հարգարժան բարեկամներ, նախ շնորհավորում եմ Սուրբ ծննդյան և մկրտության տոների կապակցությամբ և բոլորիդ մաղթում եմ տոնական բարձր տրամադրություն։ Այժմ ներկայացնում եմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Հունվարի 6-ին Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնոր Տեր-Սիփան եպիսկոպոս Քեչեջյանի ձեռամբ Սուրբ ծննդյան տոնի առիթով պատարագ մատուցվեց Սուրբ ամենափրկիչ վանքում, որին հաջորդեց ջրօրհնեքի, խաչի և ջրի օրհնության կարգը։ Ջրօրհնեքի արարողության ընթացքում կատարվեցին Սուրբ գրային ընթերցումներ, աղոթքներ, հանդիսավոր բերվեց նաև Սուրբ Մյուրոնի աղավնին։ Մյուրոնը կաթեցվեց ջրի մեջ, ապա ջրի մեջ գցված խաչը պահպանիչի ժամանակ հանվեց և տրվեց օրվա խաչի կնքահորը։ Արարողությունից հետո օրհնված ջուրը բաժանեցին հավատացյալներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության համաձայն պաշտոնապես ճանաչված կրոնական փոքրամասնությունները, այսինքն քրիստոնյաները, զրադաշտականները և հրյաներն ունեն նույն քաղաքացիության և մշակութային ու կրոնական միջոցառումներ անցկացնելու իրավունքները, ինչ մյուս քաղաքացիները։ Սահմանադրության 4-րդ հոդվածն ընդգծում է նրանց քաղաքացիության իրավունքների պահպանումը։ Պաշտոնական կրոնական փոքրամասնությունները պատգամավորներ ունեն Իրանի իսլամական խորհրդարանում։ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին Արարատ լեռան վրա մոդուլային ռազմաբազա է կառուցում։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Ծովի մակերևույթից 2100 մետր բարձրության վրա գտնվող ռազմաբազան հագեցած է լինելու գիշերային տեսանելիության տեսախցիկների ժամանակակից համակարգերով և ինքնակառավարվող զենքերով։ Նշվում է, որ ռազմաբազան Թուրքիան կառուցում է ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար։ Հայաստանը դրական է գնահատում ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացնելու Թուրքիայի քայլը։ Արմենպրեսի հարցինի պատասխան ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը. «Մենք բնականաբար դրական են գնահատում ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացնելու Թուրքիայի քայլը։ Հայաստանը, ինչպես և նախկինում, կառուցողական կերպով շարունակելու է բանակցությունները, ինչպես հուլիսի 1-ին հատուկ ներկայացուցիչների ձեռք բերած մյուս պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորության ապահովումը շուտապույտ կյանքի կոչելու, այնպես էլ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները ամբողջական կարգավորելու, այն է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և հայ-թուրքական սահմանի բացման նպատակով», նկատեց նա։ Ավելի վաղ Վահան Հունանյանը Արմենպրեսին հայտնել էր, որ Թուրքիան վերացրել է Հայաստանի հետ ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է, թշնամիների հիմնական գործը ճշմարտությունները գլխի վար ներկայացնելն է և հասարակության գեղեցիկ փաստերը խեղաթյուրելուց բացի նրանք փորձում են ներկայացնել անհուսալի վիճակ։ Գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին, անդրադառնալով մեդիա ոլորտում թշնամիների ռազմավարություններին, ասել է, «Պատժամիջոցների շարունակմամբ թշնամիները նույնիսկ հրաժարվեցին դեղորայք տրամադրել անբուժելի հիվաններին»։ Գեներալ մայոր Սալամին հավելեց, «Մենք աշխատում ենք անվտանգության պահպանման և հաստատման և ժողովրդի պատիվը բարձր պահելու համար»։ Իրանում վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում անկարգությունները վնաս են հասցրել հասարակական վայրերին և գույքին, նաև որոշ քաղաքներում ահաբեկիչները սպանել են Իրանի անվտանգության մի քանի աշխատակիցներին և ոստիկաններին։ Գերմանական Յունգե Վոլտ օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի դեմ արևելյան երկրների հզորության աննախադեպ աճը պատճառը դարձել, որ արևմտյան երկրները իրենց տեղը զիջեն միջազգային ասպարեզում։ Վերջին տարիներին արևելյան երկրները գնալով ավելի են անհնազանդվել արևմուտքիների դեմ և դարձել նոր բևեռ միջազգային ասպարեզում։ Զեկույցի համաձայն 2022 թվականը կարելի անվանել արևմուտքին աշխարհի հնազանդության մահվան տարի։ Այս հարցը հատկապես տեսանելի էր արևելյան երկրներում, որոնք հրաժարվեցին միանալ արևմտյան պատժամիջոցներին ընդդեմ Ռուսաստանի։ Արևելյան երկրները աշխարհի այլ երկրների հետ միասին շարժվել են դեպի ազատագրում Միացյալ Նահանգների և արևմուտքի վերահսկողությունից և կարևոր քայլեր են ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Այս հիման վրա Չինաստանի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի տնտեսության աճող գործընթացը մի իրավիճակում, երբ Վաշինգտոնը և արևմտյան մյուս երկրները չունեն անցյալի տնտեսական հզորությունը, պատճառ է դարձել, որ աշխարհում որպես իրագործելի խնդիր հետապնդվի արևմուտքից անկախանալու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է իգական սեռի հայաստանի քաղաքացիների զինվորական ծառայության անցնելու հարցը։ Պաշտպանության նախարարությունում քննարկում է կանանց եւս բանակում ներգրավելուն առնչվող հարցերի։ Թերթ.am-ի հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը հաստատեց տարածված տեղեկությունը, նշելով, այո, Պաշտպանության նախարարությունում քննարկվում է իգական սեռի հայաստանի քաղաքացիների կամավոր ժամկետային զինվորական ծառայության անցնելու հարցը։ Պաշտպանության նախարարությունից սահմանումների վերաբերյալ մանրամասներ դեռ չեն հայտնում։ Անվտանգության խորհրդի նախագահային ուղղված նամակում մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին դատապարտել է Իրանի դեմ ուղված սիոնիստ դեսպանի անհիմն մեղադրանքները։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը նամակ է հղել անվտանգության խորհրդի այս ամսվա նախագահող Ճապոնիայի դեսպանին, դատապարտելով Արևմտյան Ասիայում, այդ թվում Պաղեստինում տիրող իրավիճակի քննարկման թեմայով անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում սիոնիստ դեսպանի կողմից հակաիրանական մեղադրանքների հնչեցումը։ Նամակում ասված է, որ նման հայտարարություններով ռեժիմը փորձում է միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացված հանցագործություններից և միջազգային իրավունքի խախտումներից։ Անդրադառնալով Ալ-Աքսա մզկիթի անարգմանը Իրավանին նշել է, ցավալի է, որ միջազգային հանրությունը որևէ կերպ չի արձագանքում Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում սիոնիստների կողմից մարդու և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումներին և սրբավայրերի անարգմանը։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչը նշել է, անվտանգության խորհրդից ակնկալում են դատապարտել օկուպացված Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հանցագործությունները և այս անօրինական ռեժիմին պարտադրել հարգել միջազգային օրենքներն ու ՄԱԿ-ի բանաձևերը։ Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոք է ներկայացրել ՖԻՖԱ-ին արաբական ազգերի գավաթի խաղարկությունում պարսի ծոցի պատմական անվան փոխարեն կեղծ անվանումն գործածելու համար։ Արաբական ազգերի գավաթի խաղարկությունում ՖԻՖԱ-ի կողմից պարսի ծոցի պատմական անվան փոխարեն կեղծ անվանումն գործածվելուց հետո Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հաղորդագրություն է տարածել, որում ընդգծելով մշտապես պարսի ծոցի խորը հասկացությունները, Իրանի ժողովրդի և ֆուտբոլային հանրության պաշտոնական բողոքն է ներկայացրել ֆուտբոլի համաշխարհային ֆեդերացիային։ Պարսի ծոցը պատմական անուն է, որը երկար տարիներ շարունակ գործածվել է բոլոր լեզուներում և համաշխարհային գրականության մեջ, և այս անվանումով է հիշատակվել հնագույն և պատմական քարտեզներ պարունակող ատլասներում։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տարածած հաղորդագրության մեջ հստակեցվել է, որ համապատասխան փաստաթղթերն Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից առաջիկա տարիներին կուղարկվեն ՖԻՖԱ միջազգային նորմերին հակասող ոչ պատշաճ գործընթացներն ուղղելու համար։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ամերիկացի լրագրող Emerald Robinson-ն իր Twitter-յան միկրոբլոգում գրել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է բացատրի, թե ինչու են Ուկրաինայի տարածքում մի քանի կենսաբանական լաբորատորիաներ տեղակայել։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ Robinson-ը գրել է, ինչու ԱՄՆ կառավարությունը կառուցելով 46 կենսաբանական լաբորատորիա Ուկրաինայում հակամարտություն ստեղծեց Ռուսաստանի հետ, ինչու է Պենտագոնին անհրաժեշտ 46 լաբորատորիա Ուկրաինայում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի բանակի ռադիոակտիվ ճառագայթման դեմ քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ուժերի հրամանատար գեներալ Իգոր Գրիլովն ասել էր, Ուկրաինայում ստեղծվել ավելի քան 30 կենսաբանական լաբորատորիաների ցանց, որոնք աշխատում են Պենտագոնի շահերի համար։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո ԱՄՆ-ի ռազմական կենսաբանական ծրագիրը շարունակելու համար այդ բոլոր օբյեկտները դուրս են բերվել Ուկրաինայից։ 1+1 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում ուկրաինացի զինվորներն իրականացնում են ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ Ալեքսեյ Ռեզնիկովն ասել է, «Մենք այսօր իրականացնում ենք ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը»։ Նրանք չեն հեղում իրենց արյունը, մենք ենք թափում մեր արյունը, ուստի նրանցից պահանջվում է մեզ զենք տրամադրել։ Նա հավելել է, որ արևմտյան քաղաքական գործիչները մշտապես հիշեցնում են Կիևին, որ Ուկրաինան իսկական վահանի նման պաշտպանում է ողջ քաղաքակիրթ աշխարը, ողջ արևմուտքը։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը սկսել է ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով նշել է, որ ռազմական դաշինքը գերադասում է պատերազմը շարունակել մինչև վերջին ուկրաինացին։ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը հարցազրույցները տվել միջազգային լրատվամիջոցներին, ներկայացնելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնել են Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմից։ Շվեդական ազգային ռադիոյին տված հարցազրույցում պատասխանելով ադրբեջանական կողմից ներկայացվող միջանցքի փակման բնապահպանական պատճառների և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության խախտման մասին հարցին, Ռուբեն Վարդանյանը նկատել է, որ Ադրբեջանի պնդումները ոչ մեկի համար արժանահավատ չեն հնչում, քանի որ ողջ աշխարհին է հայտնի, որ ավտորիտար երկրում ոչինչ բնապահպանների պատասխանատվությամբ տեղի չի ունենում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ղարաբաղի ինքնահռչակ խորհրդարանի խոսնակը կոչ արել միջազգային հանրությանը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ղարաբաղյան տարածաշրջանում ոսկու և պղնձի հանքավայրի սեփականության վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանավոր և մեդիա վեճերի շարունակմամբ այս տարածաշրջանում լարվածությունն ավելի է սրվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունից հետո Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը միջազգային հանրությունից օգնություն է խնդրել այս շրջանի շրջափակումը վերացնելու համար։ Արթուր Թովմասյանը հայտարարել է, Ղարաբաղի բնակիչները կանգնած են հումանիտար, այդ թվում սննդամթերքի և դեղորայքի աննախադեպ պակասի աղետի առջև։ Մենք կոչ ենք անում քաղաքակիրթ աշխարհին, հատկապես ՀՀԿ-ն Մինսկի խմբի համանախագահներին, Լաչինի միջանցքի կամ Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերաբացման վերաբերյալ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել այս տարածաշրջանի ճգնաժամը նվազեցնելու համար։ Հունվարի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանրությանը խնդրել է միջազգային փաստահավաք խումբ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան և Լաչինի միջանցք և հիմնական միջոցներ ձեռնարկել տարածաշրջանի շրջափակումը վերացնելու համար։ 2022 թվականի դեկտեմբերից այս միջանցքը փակված է Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, Լաչինի միջանցքի փակելն առաջացրել է Ղարաբաղի տարածաշրջանի տնտեսական և հաղորդակցական շրջափակումը և այս տարածաշրջանում սննդի և դեղորայքի պակաս կա։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ անկասկած այդ գործընթացի իրական տուժողը լինելու է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ղարաբաղի հայերը վաղուց են արտահայտում իրենց անվստահությունը Իլհամ Ալիևի կառավարության ու Բաքվի իշխանությունների նկատմամբ։ Բնական է, որ Իլհամ Ալիևի ներկայիս քաղաքականությամբ Լաչինի միջանցքը փակելով և Ղարաբաղի հայության տնտեսական շրջափակումը հաստատում են միջազգային հանրության բացատրությունները Լեռնային Ղարաբաղի հայության պահանջների վերաբերյալ։ Լաչինի միջանցքը փակելու վերջին քայլով Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փաստորեն միջազգային հանրության ապացուցեց հայերի իրավացիությունը։ Փաստորեն Բաքվի իշխանությունները, հատկապես Իլհամ Ալիևը, փորձում են լրացուցիչ ջանքեր գործադրելով Հայաստանին ստիպել այս երկրի հարավային տարածքները հանձնել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը, որը Նախիջևանին հասանելիություն ունի ցամաքային, երկաթուղային և օդային ուղիների, Հայաստանից միջանցքը վերցնելու կարիք չունի, բայց օտարերկրացիների ճնշումներն ստիպել են Ադրբեջանի նախագահին իր ողջ ուժերն օգտագործել այս ոլորտում։ Միշտ էր Հայաստանի հարավից միջանցք ստանալը Իլհամ Ալիևի իշխանության համար ոչ մի օգուտ չունի, այդ միջանցքը Ադրբեջանին հանձնելը հիմք կստեղծի Հայաստանի աստիճանական կործանման համար։ Իրանը Հայաստանի համար համաշխարհային հանրության հետ կապ հաստատելու ամենահեշտ և հուսալի ուղին է։ Իսկ այս ճանապարհի կորուստը նշանակում է հայկական պետության կործանում։ Այս պատճառով է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը ճնշում է գործադրում Լաչինի միջանցքում հայերի վրա, փորձում է Հայաստանին ստիպել Զանգեզուրի միջանցքը հանձնել Ադրբեջանին։ Բաքվի իշխանությունները նույնպես փորձում են, հանձնելով Լաչինի միջանցքը, Հայաստանի հարավում ստանալ իրենց ցանկալի միջանցքը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պաշտոնյաները բազմիցս դեմ են արտահայտվել Իլհամ Ալիևի կառավարության հողերի փոխանակման ծրագրին։ Հայաստանի պահանջները միջազգային հանրությանը կարող են ստիպել Ռուսաստանին օգնել Հայաստանին։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ ուղեկցում եք Հայերեն ռադիոժամին։ Քիչ հետո ես եւ գործընկերս կներկայացնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո դուք կընտրեք Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ մեր հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք շրջակա միջավայրի ակտիվիստ Տիկին Հայդե Շիրզադի հետ։
Հայդե Շիրզադին, ով Գերմանիայում կրթություն է ստացել բնապահպանության ոլորտում, տարբեր երկրներ ճամփորդելու արդյունքում ձերկ բերած գիտելիքներով ու փորձով կարողացել է վերամշակել Քերմանշահի թափոնների 100% և կանխել հարյուրավոր ու հազարավոր տոննա թափոնների թաղվելը քաղաքի շրջակայքում, բայց սա նրա ամբողջ գործը չէ։
Վերամշակելով այս թափոնները նա կարողացավ բարձրորակ պարարտանույթ ստանալ գյուղատնտեսական հողերի համար եւ արժեքավոր նյութ ձեռք բերել ցեմենտի ու երկաթաձուլական գործարանների վառելիքի համար։ Անցած օրերին էր, որ Թեհրանի ցեմենտի գործարանը համաձայնվեց վերամշակված թափոնները որպես վառելիք օգտագործելու Հայդե Շիրզադի առաջարկին, եւ այս լուրն առիթ հանդիսացավ ճանաչելու այս բնապահպան ակտիվիստ կնոջը, ով ձգտում է Իրանի առաջընթացին ու կենսունակությանը։
Այսօր կան բազմաթիվ գիտական և հետազոտական փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս կանանց գիտելիքների, մտածողության և գործունեության ազդեցությունը սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական բոլոր ներառյալ կայուն զարգացման և բնապահպանության ոլորտներում, անկախ այն հանգամանքից, որ կանայք ձեռք են բերել բազմաթիվ հասարակությունների միկրո և մակրո հիմնախնդիրները պլանավորելու և կառավարելու կարողություն, նկատվում են նրանց գործունեության արդյունքում առաջացած այլ կարևոր ազդեցություններ։
Որպես բնապահպան ակտիվիստ Հայդե Շիրզադին բազմաթիվ ջանքեր է գործադրել այս ոլորտում։ Նա իրեն այսպես է ներկայացնում. Ես միշտ ներկայանում եմ որպես բնապահպան ակտիվիստ։ Իմ ուսումնասիրության ոլորտը շրջակա միջավայրի պահպանությունն է և աշխատում եմ թափոնների կառավարման ոլորտում։ Մի քանի տարի սովորել եմ Գերմանիայում և նկատի ունենալով Իրանում թափոնների բնապահպանական խնդիրները, որոշեցի վերադառնալ Իրան և գտնել համապատասխան մեխանիզմ լուծելու Իրանի թափոնների խնդիրները, մեխանիզմ, որը մի շարք փոքր փոփոխություններով կարող ենք իրականացնել ողջ Իրանում։
Այսինքն, այն հարմար կլինի իրականացնել ամենուրեք, ներառյալ անձրևային կամ շատ չոր վայրերում։ Հետևաբար, մենք պատրաստեցինք մի ծրագիր, որն այժմ կարող ենք իրականացնել երկրի բոլոր հատվածներում չնչին փոփոխություններով։ Նա հավելում է. Ես նախ միջազգային գյուղատնտեսություն եմ սովորել Գերմանիայում և ցանկանում էի իրան վերադառնալուց հետո աշխատել ժամանակակից գյուղատնտեսության ոլորտում։
Հետո ես ծանոթացա այնտեղի շրջակա միջավայրին, և շրջակա միջավայրի կարևորությունը գրավեց իմ ուշադրությունը, և մտածեցի, որ ես ևս մասնաբաժին ունենամ Իրանի աղբի խնդիրների լուծման հարցում։ Այս հայացքով վերադարձա Իրան և սկսեցի աշխատել։ Բացի այդ, ուզում էի օգնել հողին ու առողջ գյուղատնտեսությանը, որպեսզի զարգացնենք Իրանի գյուղատնտեսությունը այս բնական պարարտանյութով, որը կոչվում է կոմպոստ, և այս աշխատանքը դիտել եմ որպես իմ սոցիալական պատասխանատվություն, և այն չեմ համարում որպես բիզնես։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարն է։
Տիկին Շիրզադին բազմաթիվ դժվարություններ է կրել իր նպատակներին հասնելու համար, բայց նա միշտ խոսում է հաջողություններին հասնելու ճանապարհին իր ամուսնու աջակցության մասին։ Նրանք երկուսն էլ միասին աշխատում են շրջակա միջավայրը կենթանի պահելու ուղղությամբ։ Այս աշխատասեր տիկինը ամուսնու հետ հանդիպման պատմությունն այսպես է նկարագրում. Ամուսնուս հետ ծանոթացել եմ 1987 թվականին։ Նա սովորել էր հողագործության ճյուղը։ Նա պնդեց, որ մենք ամուսնանանք, բայց ես ընդհանրապես ամուսնանալու մտադրություն չունեի անգամ իրանցի տղամարդու հետ, ուր մնաց օտարերկրացու հետ, այնպես որ ես չէի համաձայնվում ու ասացի, որ ես իրանցի աղջիկ եմ և ուզում եմ վերադառնալ հայրենիք, բայց կամաց-կամաց տեսա, որ նա իսկական մարդ է և շատ լավ որակներ ունի։ 1991 թվականին ես ընդունեցի նրա ամուսնության առաջարկը Իրան վերադառնալու պայմանով։ Նա էլ ընդունեց։
Մի օր ասացի, որ մեր երկուսից մեկը թողնի իր աշխատանքը։ Նա ասաց, որ Գերմանիայում շատ մարդիկ կան, ովքեր կարող են անել իմ գործը, բայց քո աշխատանքը և քո նպատակը, որի համար այդքան շատ ես աշխատել, ավելի արժեքավոր է և կարևոր։ Նրա ամուսինը մասնագետ է և երկար տարիներ է, որ եկել է Իրան։ Մաքուր գերմանացի է։ Նրանք ագարակ ունեն, որտեղ ապրում և աշխատում են, և դրանից ստացված եկամուտը հատկացնում են իրենց առօրյա ծախսերին։
Տիկին Շիրզադի ամուսինը նախագծել է վերամշակման կայքը և շատ է օգնել իր կնոջը այս ճանապարհին։ Նա ասում է, «Մենք գործը բաժանել ենք մեր միջև. Ցանկացած աշխատանք և նախագիծ, որ ծրագրում ենք սկսել, ամուսինս անմիջապես սկսում է իր ուսումնասիրությունները, որպեսզի ընտրի այդ աշխատանքի համար ճիշտ տեխնոլոգիան. Ես ճշտում եմ ուղին, նա մտածում է այդ մասին, որպեսզի տեսնի, թե ինչ կարող ենք անել լավագույն արդյունքի հասնելու համար».
Նա բազմաթիվ նախաձեռնություններ է ներկայացրել վերամշակման ոլորտում և մինչ այժմ ստեղծել է հարյուրավոր գործիքներ, ուրիշն իր փոխարեն իր անունով կգրանցեր այդ գործիքները։ Բայց նա դա անում է միայն աշխատակիցների աշխատանքի հարմարության համար, որպեսզի գործն ընթանա հնարավորինս հարթ և լավագույնս։
Գերմանացի մասնագետին այստեղ գտնվելու յուրաքանչյուր օրվա համար վճարում են առնվազն 1000 եվրո, սակայն դոկտոր Էդմոնդ Լամպկեսն այստեղ աշխատում է առանց որևէ ակնկալիքի։ Եթե չլիներ նրա ֆինանսական և մտքի աջակցությունը, ես միայնակ չէի կարողանա հաջողության հասնել այս բոլոր խնդիրներով, ասում է Տիկին Շիրզադին։
Տիկին Շիրզադին բազմաթիվ ոլորտներում արժանացել է մրցանակների ու պարգևների, այդ թվում են շրջակա միջավայրի ազգային մրցանակ, երկրի թափոնների կառավարման ցուցչի մրցանակ, թափոնների կառավարման նախագծերի իրականացման գործում նորարարության համար, Ընտրվել է որպես լավագույն գործարար երկրում 700 աշխատատեղեր ապահովելու համար, ընտրվել է որպես երկրի էլիտար տիկին, 70 քաղաքներում և 200 գյուղերում թափոնների կառավարման գիտակիրառական ուսումնասիրությունների համար, ընտրվել է որպես օրինակելի գործարար և պարգևատրվել է կանանց գործարար համաժողովի շնորհակալագրով։
Իրականում տիկին Շիրզադին գիտակցել է առողջ շրջակա միջավայրի կարևորությունը և նրա նպատակն է պաշտպանել շրջակա միջավայրը և բարելավել մարդկանց կյանքը։ Տիկին Շիրզադին քաջ գիտակցում է, որ Իրանն այս աշխատանքի կարիքն ունի և այդ ճանապարհը շարունակելու ներուժ կա երկրում։ Նա կարծում է, որ իրականում մարդիկ բավականաչափ ինտելեկտ ունեն, բայց թիմային աշխատանքի ոգով նրանք կարող են հիանալի արդյունքների հասնել։ Շիրզադին իր ընկերությունում հավաքել է կրթված երիտասարդների խումբ և վերապատրաստել նրանց հետազոտական աշխատանք կատարելու համար։
Կանանց մասնակցությունը շրջակա միջավայրի հետ կապված որոշումներին նույնպես առանցքային դեր ունի այս ծրագրերի հետագա կայունության համար։ Այսօր աշխարհի շատ մասերում կանայք հանդես են գալիս բնահ պահպանական փորձագետների, մանկավարժների, նորարարների և բնահ պահպանական շարժումների առաջնորդների դերակատարությամբ։ Կանաչ գոտի շարժումը Քենիայում հիմնադրվել է հանգուցյալ Վանգարիի կողմից, ում 2004 թվականին շնորվել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Պերուում հասարակական գործարար Ալբինա Ռուիսի առողջ քաղաք կոչվող կազմակերպությունը տեղական համայնքներին օգնեց թափոնների վերամշակման գործում։
Աֆղանստանի Բամյան նահանգի առաջին կին նահանգապետ Հաբիբա Սարաբին հիմնել է այս երկրի առաջին ազգային պարկը, որը կոչվում է Բանդե Ամիր։ Իսկ այսօր հաջողակ ու ակտիվ բնապահպան կանանց կողքին փայլում է Հայտե Շիրզադի անունը։ Ակնհայտ է, որ այս բոլորը ներկայացնում են բնապահպանական ոլորտում կանանց կատարած քայլերի ընդամենը մի մասը։ Շատ կանայք խիզախորեն փորձում են պաշտպանել շրջակա միջավայրը աշխարհի բոլոր անկյուններում առանց երբևէ հիշատակվելու նրանց անունները։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, եթերում էր Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդումը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Ուկրաինայի պատերազմը և դրա հետևանքները։
Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելը կարելի համարել 2022 թվականի ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Պատերազմ, որը սկսվեց Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու իր դիրքորոշումների վրա պնդելու և Ռուսաստանի կամքը անտեսելու պատճառով, նաև Միացյալ Նահանգների միջամտություններով ու սադրանքներով և Եվրոպայի աջակցությամբ, որը Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և այլ երկրների համար քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության բազմաթիվ հետևանքներ ունեցավ։
Այս շարունակվող պատերազմն իրականում պրոքսի պատերազմ է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև, որը տեղի է ունենում Ուկրաինայի տարածքում։ Այս հաղորդման ընթացքում բարեկամներ կքննարկենք այս պատերազմը սկսվելու պատճառները և դրա հետևանքները։ Մնացեք մեզ հետ։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հարաբերությունները սրվեցին 2014 թվականից Ուկրաինայի Դոնբասի շրջանում, այդ երկրի կառավարության և Ռուսաստանի հովանավորությունը վայելող ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների միջև զինված հակամարտությունից հետո։ Փաստորեն 2014 թվականի քաղաքական իրադարձություններից և այդ երկրի ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնանկությունից հետո Ուկրաինան շարունակական ջանքեր գործադրեց Եվրոպային և Միացյալ Նահանգներին ավելի մոտենալու և արևմտյան կառույցներին, հատկապես ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը անդամակցելու համար։ Սայն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմտյան երկրները Ռուսաստանին սանձելու և շրջափակելու նպատակով Ուկրաինային մեծ քանակությամբ ռազմական ու սպառազինական օգնություններ տրամադրեցին, իսկ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայում ընդլայնեց իր ներկայությունը, ուկրաինացի զինվորականների հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելով և նրանց ռազմական ուսուցումներ տալով։
Այս իրավիճակը սաստկացավ, երբ աշխատանքի անցան այս երկրի արևմտամետ նախագահներ, ինչպիսին էր Պետրո Պորոշենկոն, ով կրկնապատկեց իր ջանքերը, որպեսզի այդ երկիրը անդամակցի ՆԱՏՕ-ին և 2019 թվականի փետրվարին, երբ Ուկրաինայի խորհրդարանը հաստատեց, որ այդ երկրի սահմանադրության մեջ ներառվի ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության անհրաժեշտությունը, ստորագրեց այդ կետը։ Վոլոդիմիր Զելենսկու կառավարությունը ևս Մոսկվայի մտահոգություններին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն կարծում էր, որ ՆԱՏՕ-ի և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կարող է դիմակայել Ռուսաստանին։ Միշտ դեռ պատմություն ապացուցել է, որ Ռուսաստանը վճռական է աշխատում իր ազգային անվտանգության և Արևմուտքի ու ՆԱՏՕ-ի դավադրություններին դիմակայելու առումով։
Զելենսկին այն պայմաններում փորձեց Ուկրաինան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 1997 թվականից ի վեր ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը համարել էր Ռուսաստանի անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիք և պահանջել Ուկրաինան օրինական ձևով կանխի ՆԱՏՕ-ի հետ ռազմական կոալիցիան։ Այդ պահանջը ոչ միայն անտեսվեց Ուկրաինայի կողմից, այլև Զելենսկին փորձեց առավել մոտենալ Եվրոպային, հակառակ Ռուսաստանի ցանկությանը, և այսպիսով հատեց Ռուսաստանի սահմանած կարմիր գիծը։
Իհարկե, սկզբում Ռուսաստանը ինքնազսպվածություն դրսևորեց և 2021 թվականի դեկտեմբերի կեսերին Մոսկվան լարվածությունների սաստկացումը կանխելու նպատակով ՆԱՏՕ-ին և Միացյալ Նահանգներին ներկայացրեց անվտանգության առաջարկություններ։ Այս առաջարկությունները հիմնականում հետևյալներն էին. Ուկրաինայի հրաժարվելը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց, Ռուսաստանի սահմանների մոտակայքում ռազմական այս կազմակերպության ուժերի և օբյեկտների չտեղակայվելը, նաև ուժերի տեղակայման պայմանները 1997 թվականին վերադարձնելը, այնուամենայնիվ այս բոլոր պահանջներին դեմ գնացին Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն։ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը լուրջ տեսք ստանալով Մոսկվայի զգուշացումները ավելի լուրջ հնչեցին, սակայն Ուկրաինան և իր արևմտյան դաշնակիցները չէին հրաժարվում իրենց դիրքորոշումներից։
Ի վերջո, Ուկրաինայի և այդ երկրի արևմտյան դաշնակիցների կամակորությամբ սկսվեց պատերազմը։ Ռուսաստանը փետրվարի 24-ից լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Ուկրաինայի տարբեր շրջաներում, ռմբակոծելով ռազմակայաններն ու զինամթերքի պահեսները։ Այսպիսով սկսվեց Ռուսաստանի ուժերի առաջխաղացը Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում, ինչպես Դոնբասում և Կիևի կառավարությունը հայտարարեց Լուգանսկի երկու քաղաքների գրավման մասին։
Դրանից հետո Ռուսաստանի բանակից համակային ուժերը մտան Ազովի ծովի ափին գտնվող Մարիուպոլ նավահանգստային քաղաք։ Այսպիսով Ուկրաինային ուղված Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների բազմաթիվ նախազգուշացումներից եւ Կիևի կողմից այդ նախազգուշացումները անտեսվելուց հետո Մոսկվան քայլեր ձեռնարկեց։ Պատերազմ, որ Պուտինը դրա նպատակն էր համարում, Ուկրաինայի զինաթափումն ու ապառազմականացումը, որպեսի պատերազմական բոլոր հանցագործները, ովքեր պատասխանատու էին Դոնբասի շրջանում քաղաքացիների դեմ արյունալի հանցագործությունների համար, հանձնվեին արդարադատության։ Այս պատերազմը եւ դրա շարունակվելը բազմաթիվ հետևանքներ ունեցավ, հատկապես տնտեսական եւ սոցիալական հարթություններում, որոնց մասին կանդրադառնանք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում է Ուկրաինայի պատերազմը եւ դրա հետևանքները ռադիո հաղորդումը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուկրաինայի պատերազմը պատճառ դարձավ, որ արևմտյան երկրների եւ Միացյալ Նահանգների կողմից հսկայական քանակությամբ զենք ու զինամթեր կառակվեն Ուկրաինա։ Եվրոպական երկրները պատերազմի համար տարատեսակ զենքեր տրամադրեցին Ուկրաինային, եւ Միացյալ Նահանգները եւս ռազմական բեռնվածքներից բացի մեծ քանակությամբ բյուջե նկատի առավ Ուկրաինային հովանավորելու համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը այս մասին հայտարարել է. Եվրամիությունը 2014 թվականից մինչ օրս ավելի քան 90 միլիարդ եվրո ֆինանսական նպաստ է տրամադրել Ուկրաինային։ Նրանով հանդերձ, որ Եվրոպան ևս 2023 թվականի համար նաև 18 միլիարդ եվրո է հատկացնում Ուկրաինային։
Պատերազմը սկսվելուց ի վեր Միացյալ Նահանգները ևս սպառազինական հսկայական օգնություններ է տրամադրել Ուկրաինային։ Իրականության մեջ արևմտյան երկրներն ու Միացյալ Նահանգները, օժանդակելով Ուկրաինային, թեժացնում են պատերազմը։ Այս երկրները փորձում են, որ ուկրաինացիները սպառազինական այս օգնություններով կարողանան փոխել պատերազմի ընթացքը եւ Մոսկվային պարտության մատնեն իր նպատակների իրականացման գործում։
Թեև Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի ավարտի կամ հրադադարի շուրջ բանակցությունների հարցը դրվել է պատերազմի սկզբից, սակայն Ուկրաինան միշտ հրաժարվել է բանակցությունից։ Եվ Ռուսաստանի համար անընդունելի նախապայմաններ ներկայացնելով գործնականում փակել է բանակցությունների ճանապարհը։ Պայմանները այնպիսին են, որ միաժամանակ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին խորհուրդ է տվել իրատեսական դիրքորոշում որդեգրել Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցությունների վերաբերյալ։ Սալիվանը դիմել է Զելենսկին եւ Ուկրաինայի պաշտոնյաներին, որպեսզի իրատեսական առաջնահերթություններ նկատի առնեն բանակցությունների համար եւ վերանայեն Ղրիմի վերահսկողությունը վերականգնելու հարցը։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը մշտապես ընդգծել է բանակցություններ վարելու իր պատրաստակամությունը։
Ուկրաինայի 4 շրջանների պաշտոնական միացումը Ռուսաստանին կարևոր շրջադարձային պահ էր Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում։ Թեև 2022 թվականի փետրվարի վերջին Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողության շրջագծում մտավ Ուկրաինայի տարածք, աջակցելու ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետություններին, որոնց անկախությունը ճանաչել էր, սակայն պատերազմի ընթացքն ու Մոսկվայի նպատակները աստիճանաբար փոխվեցին դրա շարունակությամբ եւ իրավիճակի ու պայմանների փոփոխությամբ։ Ռուսներն իրենց գործողությունները սկսեցին Ուկրաինայի հարավ-արևելքում, արևելքում եւ հյուսիսում, սակայն հյուսիսային ճակատում ձախողումից հետո իրենց գործողությունները կենտրոնացրեցին արևելյան եւ հարավ-արևելյան երկու ճակատներում եւ գրավելով Ուկրաինայի 4 նահանգների մեծ մասը, այդ շրջանները Ռուսաստանին կցելու նպատակով հանրաքվե անցկացնելու հարցը առաջադրեցին։ Իհարկե, Պուտինը հրամանագիր ստորագրելով ճանաչեց Խերսոնի եւ Զապորոժիայի անկախությունը, որպես երկու անկախ երկրներ, որպեսի հանրաքվեից հետո այդ շրջանների բռնակցման համար իրավական խնդիրներ չառաջանան։
Արևմտյան երկրները բացի ֆինանսական եւ զինամթերային օգնություններից մշակեցին նաեւ պատժամիջոցների տարբեր փաթեթներ Ռուսաստանին վերահսկելու համար։ Այս երկրների փաթեթների թվում էր Ռուսաստանից էներգակիրներ գնելու էմբարգոն։ Եվրոպական երկրները հայտարարեցին, որ կկրճատեն Ռուսաստանից գազի գնումը։ Սակայն այդ խնդիրն ի վերջո նրանց վնասին եղավ, և վառելանույթի ու էներգետիկ արդյունաբերությունների գնի ավելացումը մեծապես ազդել է Եվրոպայի տնտեսությանը։ Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների սահմանումը պատճառ է դարձել, որ դադարեցվի Ռուսաստանի ընդհանուր գազատարից դեպի Եվրոպա գազամատակարարումը։ Մի խնդիր, որը նույնիսկ ազդել է Եվրոպայի ամենահզոր երկիր Գերմանիայի տնտեսության վրա։ Այնպես որ այդ երկիրը ոչ միայն ներկադրությամբ է էներգիայի ճգնաժամի դիմաց կանգնել, այլև այդ երկրի կենտրոնական բանկի տվյալների ու զեկույցների համար էներգետիկայի ճգնաժամը Գերմանիայի տնտեսությունը անկման սեմին է հասցրել, իսկ վառելիքի պակասը պատճառ է դարձել Գերմանիայի արդյունաբերության բազմաթիվ ճյուղերի փակման։
Ֆրանսիայում 2022 թվականի հոկտեմբերին գնաճի մակարդակը նույնպես հասել է 6.2%-ի, ինչը աննախադեպ է որակվել անցյալ 37 տարիների ընթացքում։ Բրիտանիայի վիճակագրության և տնտեսական հետազոտությունների ազգային կազմակերպությունը նաև հայտարարել է 2022 թվականի սեպտեմբերին Բրիտանիայում գնաճի մակարդակը հասել է 10.1%-ի և նման սղաճ Բրիտանիայում աննախադեպ է եղել անցյալ 41 տարիների ընթացքում։
Փաստորեն, էներգակիրների գնի բարձրացումը շատ կարևոր դեր է խաղացել Եվրոպայի տնտեսության մեջ։ Գների բարձրացումից հետո եվրոպական երկրների բազմաթիվ արդյունաբերություններ ու գործարաններ սնանկության են հայտարարել, ինչի հետևանքով նվազել է տնտեսական աճը և ավելացել գործազրկության մակարդակը։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը կարողացավ պահպանել իր տնտեսական աճն ու եկամուտները, ստիպելով էներգիա գնող երկրներին վճարել ռուբլով։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը մեծ ազդեցություն է թողել Եվրոպայի և աշխարի վրա։ Այս երկու երկրները կարևոր դեր են խաղացել ռազմավարական պարենային ապրանքների, ինչպես ցորենի, եգիպտացորենի և ուտելի յուղերի ապահովման գործում։ Ուստի պատերազմից հետո Ուկրաինայի տարածքով պարենային ապրանքների արտահանումը կտրուկ նվազել է, որն աշխարհում առաջացրել է պարենային ճգնաժամ։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն ուկրաինական պատերազմը պատճառ է դարձել, որ պարենային ապրանքների գներն ամբողջ աշխարհում ամենաբարձր մակարդակի հասնեն և աշխարհում 1,700,000,000 մարդ, որոնց 1/3 ապրում է աղքատության շեմի ցածր, սննդի պակասի և չգոյության վտանգի դիմաց են կանգնել, և ավելի քան 36 երկրներ, որոնք կախված էին Ռուսաստանից և Ուկրաինայից ցորենի մատակարարման և ներմուծման համար լուրջ վնասներ են կրել։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն ասել է, համայն աշխարհում 43 երկրներում 49 միլիոն հոգի քաղցածության ճգնաժամի դիմաց են կանգնած, և Ուկրաինայում պատերազմը այսօր սարսափելի նոր իրավիճակ է ստեղծել համաշխարհային սովի առումով։
Այս պայմաններն ազդել են նաև եվրոպական երկրների տնտեսության վրա։ Եվրոպական երկրներում սննդամթերքի գինը զգալիորեն աճել է, որի պատճառով աճել է սննդի ապահովման և նպաստ տրամադրման կենտրոններին դիմողների թիվը։ Եվրոպացի շատ քաղաքացիների սննդային զամբյուղը փոխվել է։ Բրիտանիայի շրջաններից մեկում սննդի ծրագրի ղեկավարն այս առնչությամբ ասել է. «Կենսամթերքի ապահովման գների սաստիկ բարձրացման ծանր ճգնաժամը ստիպել է մարդկանց ուտել կենդանիների կերը և փորձել մոմերի վրա տաքացնել սնունդը»։ Գերմանիայի սննդի բանկը ևս հայտարարել է. Իրապես զարմանալի է, որ Գերմանիայի նման հարուստ մի երկրում շատ քաղաքացիներ սնվելու համար բավարար սնունդ չեն գտնում։
Փաստորեն, տնտեսական ոլորտում եվրոպական երկրները դարձել են իրենց ռազմատենչ ու միջամտողական քաղաքականության և Վաշինգտոնի քաղաքականությանը հետևելու զոհը։ Ռուսաստանի գազի և էներգակիրների դեմ Եվրոպայի ծանր պատժամիջոցները բումերանգի դեր են կատարել, որն այժմ Եվրոպային կանգնեցրել է կործանման վտանգի դիմաց։ Այս պայմանները եվրոպական երկրներում սոցիալական խնդիրներ են առաջացրել։
Եվրոպական երկրներում սոցիալական բողոքի ակցիաներ են սկսվել, իսկ վերջին ամիսներին Եվրոպական երկրների մեծ մասում բողոքի ցույցեր են ձևավորվել այս մայրցամաքի տարբեր երկրների քաղաքականության և կառավարությունների դեմ։ Եվրոպայի շատ քաղաքացիներ պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձը և վերականգնել այն հասարակության գնաճային պայմաններին համապատասխան։ Իսկ մյուս կողմից շատերը դեմ են, որ Եվրոպայից մեծ բյուջե հատկացվի Ուկրաինային զենքի ու ռազմական զինամթերքի առումով։ Ինչևէ, Եվրոպան նոր տարին սկսում է այն պայմաններում, երբ Ուկրաինայում պատերազմի շարունակությունն ու դրա հետևանքները ազդել են այս մայրցամաքի երկրների վրա, և նույնիսկ ոմանք նշում են Եվրամիության փլուզման հավանականությունը Ուկրաինա պատերազմի հարցում Եվրոպական երկրների ղեկավարների անհամաձայնության պատճառով։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում էիք Ուկրաինայի պատերազմը և դրա հետևանքները խորագրով հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hvaykaki եւ set-top box-ի միջոցով։